Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radiomiz muxlislari bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bahoyat xursandmiz. Tinglang, efirda Dilkash radiosi. Butun olamning shohi Rabbimiz Iso Masih o'zining shohligini qachon boshlagan edi? Qachonki odam gunoh sodir etgan vaqtida Xudovan o'zining qutqarish rejasini zudlik bilan boshlab yuborgan edi. Ibtido kitobining 3-bobi 15-chi oyatida shunday yozilgan so'zlar bor. Keling aziz birodarlar, ushbu oyatni birgalikda o'qib ko'ramiz. Sen bilan xotin orasiga, sening zoting bilan uning zoti orasiga adovat solaman. O'sha zot sening boshingni izib tashlaydi. Sen esa uning tovonini chaqasan. Shu tobdan boshlab Rabbimiz Iso Masih payg'ambar, ruhoniy va shoh sifatida o'zining ishini boshladi. Albatta, bularning barchasi Xudovandning buyrug'i va rejasi asosida bo'lishi kerak edi. Eski ahd davrining butun davomida Rabbimiz Iso Masih Xudoning qo'zisi yoki boshqa atamalar bilan atalib kelgan edi. Qo'zi so'yilib qurbonlik keltirish uchun boqiladi. Rabbimizning bizdek gunohkorlar uchun qurbon bo'lishi esa shunday atamaning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan edi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agar oramizda kimdir qo'zilarning so'yilishiga guvoh bo'lgan bo'lsa, yaxshi biladi. Qo'zichoqlar o'zlarini so'yilishini bilsalar ham, jimgina har qanday qarshiliklarsiz o'zlarini qassobning qo'liga topshiradi. Rabbimiz Iso Masih ham xuddi shunday yo'l tutdi. Albatta, u o'zini qutqarib qolishi mumkin edi. Rabbimiz Xudo bo'lgani uchun ham o'zini himoya qila olar edi. Lekin mana shu so'z ko'p narsani tushuntira oladi. U aynan shu qurbonlik uchun yerga kelgan edi. Shu qurbonlikni Rabbimiz keragidan ham ortiq darajada amalga oshira bildi. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi 2-oyatdan 4-oyatgacha bo'lgan joylarini birgalikda o'qib ko'ramiz. Ularning hammasi shunday bulut ostida kezib va dengizdan o'tib, Muso payg'ambar nomidan suvga cho'mib iymon keltirganday bo'ldilar. Hammasi baravar ruhiy oziqni yedilar. Hammasi baravar ruhiy ichimlikni ichdilar. Ular orqalaridan kelayotgan ruhiy qoyatoshdan suv ichdilar. U qoyatosh esa Masih edi. Ushbu oyatni o'qiganimizda shuni ko'rishimiz mumkinki, Rabbimiz Iso Masih azaldan bo'lgan va hali o'z missiyasini boshlashidan avval ham, yer yuziga kelishdan avval ham barcha insonlar haqida qayg'urgan edi. Chunki u Xudovand. U barcha insonlarni shunchalik sevib, o'z jonini qurbonlikka bag'ishladi. Azizlar, bu bizning hayot kechirishimiz uchun edi. Ota, o'g'il va muqaddas ruh uchchalasi birgalikda butun insoniyatni o'limga qarab ketayotganini ko'rib, qarab turmadilar. Ular butun insoniyat uchun hamma narsani amalga oshirdi. Bu abadiy hayot bugungi kunda bizga nasib bo'ldi. Azizlar, Rabbimizning ajoyib xizmati haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.